prezentaci.
Bezesporu, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nejdříve mi dovolte poděkovat za pozvání na tuto velmi inspirativní konferenci a zároveň za možnost prezentovat zde jistý podíl Národního bezpečnostního úřadu na oblasti ochrany informací s pochopitelným akcentem u nás na ochranu informací utajovaných. Já tady asi nebudu v obecné rovině hovořit o úkolech NBÚ, myslím, že jsou této komunitě všeobecně známy. Nebudu zde ani, a to je pozoruhodné, já jsem si opravdu poznamenal podobnou identifikaci NBÚ jako jisté páteřní osy toho bezpečnostního segmentu, to je dobře, že to vnímáme obdobně. Já bych se tady asi chtěl zaměřit spíše na prezentaci novely zákona ohledně týkajícího se ochrany utajovaných informací. Následně bych nechal nahlédnout částečně pod pokličku připravované personální vyhlášky, která se může týkat držitelů osvědčení, kterých je zde rozhodně nemálo, případně žadatelů, abyste spíš jako nasáli informaci nebo nasáli atmosféru toho, jakým způsobem se na Národním bezpečnostním úřadu přemýšlí, jaké jsou tam možné přesahy, může to být i nějaký podnět do následné diskuze. Závěru bych asi zmínil nějaká ideová východiska plus konkrétní nástroje, jak k těm jednotlivým cílům chceme dojít. Tak, mám tady krátkou prezentaci na to připravenou, čili tady je obecná definice té informační bezpečnosti jako souboru opatření k zajištění bezpečnosti informací. Já se nebudu zabývat těmi informacemi chráněnými, jako jsou zpovědní tajemství, lékařské tajemství, ale spíš se zaměřím na ty informace s omezeným přístupem. Tady jsou vlastně dvě, ty konkrétní nebo ty cílené oblasti, jsou to zvláštní skutečnosti. To samozřejmě, že vidíme několik bezpečnostních ředitelů, tak oni vědí, že ten segment zvláštní skutečnosti vycházející z krizového zákona je velmi důležitý při právě ochraně nebo při tváření určitého mantinelu proti tomu zveřejňování v rámci 106, kdy my jej využíváme k označení dokumentů pro vnitřní krizovou dokumentaci těch jednotlivých úřadů, nebo my jsme to tak na úřadu vlády dělali a myslím, že je to jeden z těch nejúčinnějších nástrojů. Škoda, že nám bude pravděpodobně mizet. Já tady navážu na pana náčelníka generálního štábu v tom, že je potřeba zahájit nebo rozhodně pokračovat, akcentovat tu debatu o zavedení kategorie informací, které jsou pro stát citlivé, zároveň nejsou utajované a které je potřeba chránit před všeobecným zveřejněním. Vím, že teď to třeba řeší Ministerstvo obrany v rámci F-35, ale není to nějaká komplexně zatím uchopená problematika. Potom jsou tam samozřejmě tím klíčovým, tím gro pro mě jsou informace utajované. Tu oblast u nás pojímá zákon 412 o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní působilosti. Jehož novela právě nyní je ve třetím čtení. Já bych chtěl poděkovat jmenovitě panu předsedovi a dále všem koaličním poslancům, stejně tak jako opozici, na to, že jsme dokázali během posledních týdnů najít snad finální shodu nad tím zněním v rámci veškerých zapracovaných kompromisů. Myslím, že ten výsledek je velmi dobrý. Čili já zde budu prezentovat něco, co předpokládám, že vejde v platnost 1. ledna roku 2025. Pokud by se tak náhodou nestalo, tak to berte prosím jako nějaký vstup nebo možná jako inspiraci do debat o další novele, ale byl bych opravdu rád, pokud bychom se už dostali k tomu cíli. Obecně Národní bezpečnostní úřad je samozřejmě tím ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací. Spolupracujeme s Národním úřadem pro kybernetickou informační bezpečnost, především v té oblasti kontrolní, kdy se podílejí na nějakém stavu těch certifikovaných systému nebo na té evidenci certifikovaných informačních systémů. Samozřejmě se účastní na té ochraně i zpravodajské služby, a to nejen svojí vlastní personální politikou, ale i spoluprací a poskytováním podkladů pro bezpečnostní řízení. Já jsem tady možná přeskočil, vrátím se zpátky, jenom tady je drobná změna v rámci té novely u definice utajované informace, kdy tam ta, je nahrazena ta konkretizace na zaznamenání na jakémkoliv nosiči označeném v souladu s tímto zákonem s termínem označená stupněm utajení podle tohoto zákona. To může být, jevit se to jako drobný detail, zároveň ten ďábel je v tom detailu. My musíme obsáhnout ty informace, které se projednávají ústně, to znamená, tady je zřetelná povinnost informovat o té informaci, označovat nebo informovat o jejím označení, že je vedena jako ve stupni utajení, a to se v praxi nevždy dělo, tak teď je to už zákonná povinnost. Zároveň se tady objevuje katalog oblasti utajovaných informací na rozdíl od seznamu utajovaných informací, který byl doposud. Tak teď se dostanu k tomu katalogu. Ten katalog byl lehce matoucí v tom, že některé instituce či někteří aktéři nebo lidé, kteří nakládají s utajovanými informacemi, neměli zcela sjednocený výklad v tom, zda mohou tvořit ty utajované informace i mimo ty konkrétní kategorie, které v rámci jejich úřadu byly definovány. Teď odpadá konkrétní definice k jednotlivým institucím, objevují se oblasti, aby si všichni mohli jasně vybrat z toho katalogu těch oblastí a nemuseli to specifikovat na svou instituci, i když částečně tak mohli činit nyní, což se ale v praxi nevždy dělo. Čili je to nějaké odstranění pochybností ohledně prostupnosti toho systému a samozřejmě je tam zachována ten princip toho původce, kdy opravdu původce je plně odpovědný za klasifikaci té informace a i za následné uplatňování toho principu need to know. Tak, teď částečně tady, dobře, už se vrátíme. Tak, co se mění v praxi pro jednotlivé instituce? Velmi stručně. Poučení po zániku nutnosti mít přístup k utajeným informacím. Jestliže jste na systemizovaném místě v rámci instituce, končíte na pracovním místě nebo v rámci služby, musíte být fyzicky poučení písemnou formou. Doteď se to dělo ne všude, bude se to dít od toho 1. ledna, doufáme, na všech místech, které jsou utajovanými informacemi nakládají. Pro nás klíčové prodloužení platnosti u informací nebo po těch prověrek u nastupeň důvěrné a tajné sjednoceně na 10 let. PT neboli přísně tajné zůstává v tom pětiletém cyklu. Možnost souběžné žádosti o osvědčení cizí moci. V praxi můžete si při prověrce zažádat nejen o osvědčení pro ty národní dokumenty, ale i pro cizí moc. Automatické vydání nové veřejné listiny při změně. Když nejčastější je svatba, změna jména, už nemusíte Národnímu bezpečnostnímu úřadu tuto změnu hlásit, on vám sám to nové osvědčení vydá. Obraně technické prohlídky musíte dávat vědět NÚKIBu, ten poté informuje NBU, není asi klíčové. Co je rozhodně důležité, že teď všichni vlastně státní zaměstnanci budou mít moci přistupovat k utajovaným informacím stupně vyhrazené, ale tady upozorňuji, budou tak moci činit pouze ve chvíli, kdy budou mít ten princip need to know a kdy budou řádně poučeni. Nebudeme zaplevelovat jednotlivé instituce tím, že budeme po nich požadovat, aby vedli poučení u 800 zaměstnanců, pokud nebudou seznamováni. Pokud bude seznamováno 800, tak samozřejmě to poučení mít budou muset, ale to nepředpokládám z nějaké svojí historické praxe. Zpřísňujeme tady podmínky pro výkon bezpečnostního ředitele, je to na první pohled logické, ne, v praxi se to vždy dělo, to znamená, když ta instituce nakládá s nějakou informací, nebo jí může být poskytována, měl by mít bezpečnostní ředitel stupeň té prověrky, na kterou ta instituce je připravena v rámci toho přijímání, ne vždy se to v této chvíli dělo. Zpravodajské služby budou moci mít zvláštní postupy při ochraně utajovaných informací. Bude to vlastně projednáváno vládou, budu se k tomu vyjadřovat NÚKIB. Jsou to takové ty věci, které opravdu v rámci ad hoc situace v zahraničí asi usnadňují ten proces, zároveň nechceme překračovat jakékoliv limity, ale jsou to věci pro praxi nebo pro praktické využití. Tak a teď jsem po tou pokličkou pomyslnou, jak jsem avizoval na úvod. Tak změny v oblasti personální bezpečnosti neboli toho dotazníku, který vyplňují ti žadatelé, případně případně ti, kteří oznamují změny. To klíčové a co chci, aby bylo i spojováno s mojí osobou, je nějaká digitalizace, elektronizace, která samozřejmě obecně, je tady obecně proklamovaným nástrojem. Tady u nás doufám se to velmi rychle, doufám v horizontu několika měsíců, doufám v souvislosti s tou novelou, promítne do praxe. To znamená, ten dotazník, tam odpadne ta papírová podoba, doufám, že zcela. Budeme moci využívat nástroje přes portál občana, e-občanka, bankovní identita. V té chvíli budete na tom webovém rozhraní vyplňovat tu žádost, odpadne papírování. Zachováváme tu možnost přinést to fyzicky, ale je to na technickém nosiči dat, případně prostřednictvím datové schránky. Čili zlepšení komfortu pro vás, zlepšení komfortu pro nás, jako pro zpracovatele těch svazků, doufám nějaké zefektivnění, protože těch svazků je obrovské množství a ty kapacity nejsou neomezené. To též platí pro oznamování změn. Tak teď konkrétně, co z toho dotazníku bude zrušeno, nebo co nebudete muset nově uvádět a co si NBÚ samotný bude moci získat z těch evidencí. Informace o rodinném stavu, trvalém pobytu, datovou schránku, předchozí zaměstnavatele, trestní řízení, nejvyšší ukončené vzdělání, bezpečnostní řízení, redukce některých údajů k současnému zaměstnavateli. To je, myslím, dost zásadní úspora, zvlášť pro ty, kdo ten dotazník vyplňovali a mají s tím nějakou osobní zkušenost. Zároveň tam přibude z praxe nová položka zdravotní a jiná odborná péče zahrnující, ale je to péče v souvislosti se závažným onemocněním mozku, což zase se ta potřeba vygenerovala z nějakých praktických zkušeností posledních let. Zdravotní péče v oboru psychiatrie, to je tam v podstatě nyní, akorát už to tam nebude, tam ta bude určitá specifikace na to a nebude to jenom na nějaké konzultační, pokud máte nějaké sociálně partnerské vztahové problémy, jdete na jednorázovou konzultaci, už to není problém pro vydání prověrky, nebo nemusíte to ani uvádět, pokud je to nějaká dlouhodobá psychiatrická péče, psychologická, uvádět se to musí a my si potom metodicky činíme další kroky, o těch detailech nemůžu hovořit, neboť je to samozřejmě metodika futajová. Režimu. Tak, co se ještě změní, nebudete muset uvádět příjmy, které nejsou, respektive budete muset uvádět pouze ty příjmy, které nejsou zahrnuty v daňovém přiznání. Neboli využíváme ten instrument, pokud podáte daňové přiznání a nás prostíte mlčenlivosti, my si vyžádáme sami od finančních úřadů daňová přiznání. Vy nám budete podávat pouze informace nad tento rámec, ke kterým my samozřejmě nemáme úplně automaticky příjmy. Přístup. U toho movitého majetku to je jen takový drobný detail s nějakými těmi virtuálními aktivy. Nemovitý majetek, ten tam zůstává a to z jednoho prostého důvodu. My samozřejmě vidíme do katastru, ale zároveň my od vás potřebujeme informaci o způsobu financování, o využití té nemovitosti. Předtím zabráníme tomu, abychom vás potom museli zvát na pohovory na věci, které my bychom sami nebyli schopni dohledat, nebo které jsou v té druhé linii té informace pouze o vlastnictví. Jo. Přičemž finanční závazky se budou nově uvádět. Ty si všechny zjistíme, nebudeme požadovat žádné hypotéky, úvěry, pouze to bude mezi dvěma fyzickými osobami. Tak, ještě zkusím trošku zrychlit. Tak, tady je jenom shrnutí těch nástrojů. Navážu opět na pana náčelníka generálního štábu, který hovořil o tom cvičení CMX, tak NBÚ dostalo úkol o vlastně přípravě systému jednotné evidence těch utajovaných informací cizí moci v České republice. Jsme ve fázi nějaké finalizace a vlastně brzo se chystáme na Bezpečnostní radu státu s tím, že budeme rozšiřovat ten systém ISUR ve spolupráci s vývojářem té aplikace. Bude to zase zjednodušení, jak personální, tak administrativní. Asi nepůjdu úplně do detailu, stačí říct možná informaci, že během toho posledního cvičení bylo spotřebováno během pár málo dnů tonerů za 50 tisíc, což je dost jako v současné době asi jako neuchopitelné vzhledem k možnostem digitalizace. Zároveň chystáme digitální bezpečnostní archiv, jsme zhruba v 1/3. Obecně by to mělo trvat 36 měsíců, jsme asi po roce. Je to zase možnost archivovat utajované informace digitálně. To je k tomu ISURu, k tomu ústřednímu registru, shrnutí, zefektivnění, případně bude k dispozici ta ta prezentace. Poslední dvě strany, ano, tak tady jsem si napsal takovou nějakou tu ideu, vlastně, že je paradoxní, že já se k tomu hlásím, chceme odstraňovat administrativní zátěž a chceme být co nejvíce proklientští a zároveň co nejvíce elektrizovaní a tlačíme na státní instituce, aby to bylo co nejrychleji a mělo to co nejvíce lidí. Na druhou stranu se nám částečně redefinují ta rizika. Máme zvyšující se tlak na hlubší prověření těch osob, protože se tady objevily nové hrozby, nová rizika a to není vždy jednoduché skloubit a v praxi s tím bojujeme asi pro každého. Je to představitelné právě ve chvíli, kdy se to nadefinuje takhle pod sebe. Já osobně třeba vnímám jistý odklon od rizik, které se týkaly bývalého režimu před rokem 89, nebo ten akcent toho, nemyslím, že bych je podceňoval, ale spíš ta četnost těch rizik, toho výskytu rizik je menší, nebo těch příslušníků v těch rizikových složkách už je méně. Zase COVID nám přinesl nová rizika, redefinoval je, je tady větší množství osob s nějakými psychickými problémy, s ekonomickými problémy, s gamblerstvím. My tomu musíme uspůsobovat i ten výklad těch rizik, musíme zkrátka sami pro sebe redefinovat a to do konkrétní praxe a i do vlastně následně soudní kontroly možné, abychom obstáli. No a ta vize je pochopitelně nějaký úřad, který zajišťuje komplexní ochranu. Je to opravdu národní autorita v té oblasti, ale zároveň nejen kontrolor, což dle zákona bezesporu je jeho funkcí, ale i metodik. A na to bych byl velmi rád, pokud by moje působení na NBU s tím bylo spojeno, abych se opravdu rád scházel, poskytoval metodickou pomoc, optimalizoval nebo vyslyšel to volání po jisté metodické pomoci v rámci jednotlivých úřadů, se kterými budeme spolupracovat. A já jsem několikrát na jako solo setkání bezpečnostních ředitelů těch témat vlastně vznesených slyšel a zažil dosti, tak myslím, že jako platforma budeme vstřícně pod mým vedením a ochotně a spolupracujícím způsobem nějak navzájem sdílet zkušenosti. Děkuju pěkně a omlouvám se za tu délku.